Jebkura trauma, kas ir kritiena rezultātā, var būt ļoti nopietna un atstāt arī paliekošas sekas, tāpēc pret to ir jāizturas ļoti nopietni. Situācijas nav, teiksim, citos gados nav tikai saistītas ar slēpošanu, bet, protams, arī ar sniega dēļiem un reizēm pat arī ar dažādām kamerām braucot no šiem kalniem. Traumas gūst ne tikai pieaugušie cilvēki, bet apmēram trešā daļā tie ir arī bērni, pusaudži, līdz ar to uzmanīgam jābūt ir jebkuram. Labāk tomēr doties aktivitātēs kompānijās, lai viens otru varētu drošāk pieskatīt un, ja gadījumā kaut kas notiek, varētu arī tomēr pastāstīt par otru. Atkārtinām, ka ja tomēr notiek negadījums un gūtas smagas traumas, tad neatliekamo medicīnisko palīdzību var izsaukt runāt uz ārkārtas tālruni 113.